qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-16 sentyabr kunlari Samarqandda bo'lib o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Turkiya va Turkmaniston rahbarlari ishtirok etadi. Bu haqda bugun 26 avgust kuni bo'lib o'tgan brifing chog'ida O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti ishlari bo'yicha milliy koordinatori Rahmatulla Nurimbekov ma'lum qildi deb xabar berdi Sputnik. Shuningdek, sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo 8 davlatdan tashqari 3 kuzatuvchi davlatlar ham ishtirok etishi kutilmoqda. Bular Belarus, Eron va Mo'g'uliston. Biz raislik qiluvchi tomon, ya'ni O'zbekiston yaqin aloqalar o'rnatgan davlatlar mehmon rahbarlarini kutmoqdamiz. Ular orasida Turkiya, Turkmaniston prezidentlari ham bor. Shuningdek, kelishuv bo'yicha yana bir qator mehmonlarni ham kutmoqdamiz, deydi Nurimbekov. Ma'lumot uchun, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining sammiti 15-16 sentyabr kunlari Samarqand shahrida o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, oxirgi marotaba Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 18 avgust kuni Lvovga borgan edi. U yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'rtasida 3 tomonlama uchrashuv o'tkazilgan. So'ng Erdo'g'on va Zelenskiy 2 tomonlama hamkorlikni muhokama qilish uchun alohida muzokara o'tkazgan. Bundan avval esa Erdo'g'on 5 avgust kuni Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.